Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis, Novemba 19 mwaka 2015, ambapo utasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, bunge la Tanzania limetaja na kupitisha jina la waziri mkuu mpya, lakini uteuzi wa Kassim Majaliwa kuwa waziri mkuu umepokelewa vipi na Watanzania?
Kwa uteuzi huu tunaweza kusema kwamba ya huenda Rais Dr. John Magufuli ameanza vizuri, kwa sababu amejaribu kuziweka pembeni zile sura tulizokuwa tumezizoea.
Katika habari nyingine, siku ya ziara ya Baba Francis nchini Kenya zikikaribia. Je, wananchi wa Kenya
lazima ikisikia kwa popo atakuja hapa, lazima kutakuwa na amani.
Kuna nchi nyingi sana za dunia na amechagua kuja Kenya. Kwa hivyo yani ni heshima kubwa sana kwa nchi ya Kenya.
Kwa hayo na mingine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Ufaransa imethibitisha kwamba kiongozi mkuu anayedhaniwa kupanga mashambulizi yaliyotokea wiki iliyopita mjini Paris aliuawa kwenye shambulizi la polisi hapo jana, na maafisa wanasema wamehusika kwenye mashambulizi manne hadi sita nchini humo mwaka huu. Ofisi ya mwendesha mashtaka nchini Ufaransa imeeleza kwamba mwili wa Abdelhamid Aboud, raia wa Ubelgiji mwenye asili ya Moroko, ulipatikana ndani ya nyumba moja ya kupanga iliyoshambuliwa na polisi kwa muda wa saa saba za shambulizi katika viunga vya Saint-Denis kaskazini mwa Paris. Aboud mwenye umri wa miaka kati ya 27 au 28 alitambuliwa kutokana na alama za vidole. Waziri wa mambo ya ndani ya Ufaransa Bernard Cazeneuve amesema Ufaransa haikujua kabla ya shambulizi la wiki iliyopita kwamba Aboud alikuwa Ulaya. Pia aliwasihi mawaziri wa Umoja wa Ulaya kuchukua hatua haraka na muafaka juu ya mpango wa kupambana na ugaidi. Rais wa Marekani Barack Obama amesema leo kwamba juhudi za kulishinda kundi la kigaidi la Islamic State hazitafua dafu bila makubaliano ya kisiasa nchini Syria. Aidha, amesema kwamba haamini kuwa makubaliano hayo yanafaa kumwacha mamlakani rais wa sasa wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Obama alikuwa akizungumza baada ya mkutano baina yake na waziri mkuu wa Canada, wakati wawili hao wakihudhuria mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi kati ya nchi za Asia na Pacific nchini Filipino. Bwana Obama amesema ni vigumu kutathmini uwezekano wa kumalizika kwa vita vya kimbari vinavyoendelea Syria, wakati ambapo watu wengi nchini humo wanaamini kwamba Bashar al-Assad ni dikteta mkatili na muuaji. Kwa muda wa miaka mitatu sasa, jamii ya kimataifa imekuwa ikitafuta suluhu ya vita hivyo ambavyo vimesababisha vifo vya watu wasiopungua 200,000. Wanasayansi wa falaki, yani astronomy, wamesema kwamba wamepiga picha za kwanza kabisa zinazoonyesha sayari ikizaliwa katika anga za juu. BMJ Muridhi anatusomea taarifa ya Sam Werner.
Watafiti hao wamesema kwamba wanasayansi wanaamini kwamba sayari huzaliwa kwa kukusanyika kwa vumbi na mabaki ya nyota zilizotawanyika na kuungana pamoja. Stephanie Salum, ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Arizona, amesema kwamba hii ni mara ya kwanza kupiga picha ambazo zinaonyesha kwa uhakika kwamba ni sayari inayozaliwa. Watafiti walisema kwamba kuna takriban sayari 200 zinazozunguka nyota na ni 10 tu ambazo zimewahi kupigwa picha. Hakuna mtu hadi sasa aliyefanikiwa kwa uhakika kabisa kuona sayari ikizaliwa, alisema Kate Follett anayefanya kazi na chuo kikuu cha Stanford. Aliendelea kusema kwamba daima kulikuwepo na maelezo mbadala, lakini katika tukio hili tumepata picha za moja kwa moja na hakuna shaka hata kidogo. Watafiti wanasema kuna karibu sayari ndogo ndogo 2,000 angani lakini hadi sasa ni 10 tu ambazo zimepigwa picha.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Idadi kubwa ya Wasiria hivi sasa wanasafiri kwa ndege hadi Mauritania kabla ya kuanza safari ndefu ya kuvuka jangwa la Sahara na kuelekea Ulaya, wakati mataifa hayo ya Ulaya yanaweka masharti makali kuvuka mipaka yake. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, mamia ya Wasiria wamejiandikisha kama wakimbizi au kutafuta hifadhi katika taifa hilo la Afrika Magharibi mwaka huu, lakini wengi wanasemekana hawajajiandikisha, na wataalamu wanasema idadi ya wanaowasili katika mji mkuu wa Nouakchott inaongezeka. Serikali ya Somalia imefungua tena ubalozi wake hapa Washington, Marekani, kwa mara ya kwanza katika takriban robo karne. Katika sherehe za ufunguzi jana zilihudhuriwa na naibu waziri wa mambo ya nje anayeshughulikia masuala ya Afrika, Linda Thomas Greenfield, na waziri wa mambo ya nje wa Somalia, Abdisalam Omar. Bwana Omar ameiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba kufunguliwa tena kwa ubalozi mjini Washington ni ishara kwa dunia kwamba nchi yake imejitoa kutoka miaka kadhaa ya kutengwa. Wakati huo Bi Thomas Greenfield alirudia tena kuthibitisha kwamba Marekani itaendelea kufanya kazi na serikali mjini Mogadishu ili kuimarisha hali ya maisha nchini Somalia baada ya zaidi ya miongo miwili ya mgogoro wa kisiasa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Aliyekuwa naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa katika serikali ya awamu ya nne, Bwana Kassim Majaliwa ametangazwa kuwa waziri mkuu mpya wa Tanzania, hatua ambayo inatoa mwelekeo wa kuanza kuundwa kwa serikali mpya chini ya utawala wa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Kutoka jijini Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anammulika kiongozi huyo mpya pamoja na maoni ya baadhi ya wadadisi.
Kihuluka Majaliwa ambaye ni mbunge wa jimbo la Luungo lililoko mkoani Lindi ni mwanasiasa asiyevuma sana katika majukwaa. Pia ni mwanasiasa asiyependa majibizano na wakati wote amekuwa akichunga vyema kauli zake. Kuteuliwa kwa Bwana Majaliwa ni karata iliyoshangaza wengi, hasa kutokana na majina wanasiasa wakongwe waliokuwa kipewa nafasi katika wadhifa huo. Pamoja na kwamba baadhi ya vyombo vya habari vilianza kubashiri majina wale wanaopewa nafasi hiyo ikiwa jina lake kujitokeza, lakini kwa hakika hakuna aliyefikiri kwamba jina hilo lingechomoza hadi dakika ya mwisho. Kassim Majaliwa anataja kuwa ni mmoja wa wanasiasa wenye uwezo wa kufuatilizia mambo kwa karibu, wakitolea mfano namna alivyosimamia vyema miradi iliyokuwa ikitekelezwa na serikali katika sekta elimu. Ama wengi wanaomjadilia kiongozi huyo wanataja sababu za Rais Magufuli kumteua kwake katika wadhifa huo. Wanaona kwamba Rais Magufuli huenda anajaribu kuainisha kauli mbiu yake hapa kazi tu na uteuzi huu, kama anavyohisi mwandishi huyo habari.
Kwa uteuzi huu tunaweza kusema kwamba huenda Rais Dr. John Magufuli ameanza vizuri, kwa sababu amejaribu kuziweka pembeni zile sura tulizokuwa tumezizoea. Kikubwa ambacho tunaona pia katika uteuzi huu ni kwamba unajua Majaliwa alikuwa TAMISEMI na waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda naye alikuwa TAMISEMI. Au ukiangalia wa watu wana kaliba kama inayofanana hivi, kwa sababu wanafahamu sana mikoa na wilaya mbalimbali mbali. Lakini pia kwa sifa tu ya pekee ya Majaliwa, licha ya kwamba sio maarufu sana masikioni mwa Watanzania walio wengi, lakini wale wanaokumbuka katika utekelezaji wa maabara, wa ujenzi wa maabara katika shule za sekondari ile agizo la Rais Mstaafu Dr. Jakaya Kikwete, Majaliwa alikuwa mmoja wa watu walikuwa mbele sana kulitekeleza lile. Kwa hiyo kwa haraka haraka kama Dr. Magufuli atatengeneza baraza la mawaziri ambao wanaendana na kasi yake na huyu waziri mkuu, bila shaka serikali inaweza kawa ni ya utendaji zaidi, na hiyo zana ya hapa kazi tu itafanikiwa.
wengi wamekuwa wakimwagia sifa ya kiongozi mpya, wakisema kwamba ataweza kujibu kiu wananchi, hasa katika wakati ambako kumekuwa na mamko mkubwa wa kisiasa. Mwandishi mwingine wa Bahari anasema kwamba kuteuliwa kwa kiongozi huyo kuna maana kubwa katika utendaji wa serikali ya Rais Magufuli.
Nafikiri rais anajaribu kuleta sura mpya katika utawala wake. Na Kassim Majaliwa ni mtu ambaye amekuwa si maarufu sana katika siasa, majukwaa ya kisiasa, bali amekuwa ni mtendaji hasa katika wizara ambayo amekuwa akifanya kazi.
Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Naam, basi msikilizaji, usikose kujiunga nasi hapo kesho katika matangazo ya jioni, ambapo tutakuwa tuna mjadala wa kila Ijumaa, yani live talk, ambapo hapo kesho tutazungumzia ziara ya Baba Mtakatifu, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, huko nchini Kenya. Kwa hiyo usikose kuwa nasi vile vile. Mjadala unaendelea katika ukurasa wetu wa Facebook ili kuweza kushiriki katika kipindi hiko hapo kesho.
Sikiliza sauti.
Na msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mlipuko mkubwa wa bomu uliolengwa msafara wa magari ya kundi la wanamgambo wa serikali katika mji mkuu wa Mogadishu. Mlipuko huo ulitokana na bomu lililotegwa kando ya barabara na kulenga gari lililokuwa linamsafirisha mwenyekiti wa idara ya utawala ya wilaya ya Dharkenil. Gari liliharibika na watu kadhaa waliuliwa pamoja na wanajeshi wa serikali na wengine kadhaa kujeruhiwa. Afisa aliyelengwa alijeruhiwa na kupelekwa hospitali. Raia watatu wa Marekani walioshikiliwa mateka na waasi wa Kishia nchini Yemen wameachiwa na kupelekwa kwenye mji mkuu wa Oman. Shirika la habari la Oman linaripoti kwamba mateka hao watatu walisafirishwa jana jioni kutoka mji mkuu wa Sanaa, mahala waliposhikiliwa na waasi. Taarifa ya Oman haikutaja majina ya raia hao wa Marekani, lakini maafisa wa usalama wa kujitegemea wamesema raia wawili waliripotiwa kufanya kazi na Umoja wa Mataifa wakati walipokamatwa mateka. Wanasema watu wote watatu walishikiliwa mateka na idara ya ujasusi inayoshikiliwa na waasi kwa shutuma za kufanya ujasusi. Mamia ya raia wa kigeni wamekuwa wakikamatwa nchini Yemen kama mateka wa kisiasa au wakitakiwa kutoa fidia. Wengi wao wanaachiwa huru bila ya kujeruhiwa. Na serikali ya Zimbabwe imesema kwamba itaanza kuwatoza kodi ya kati ya $3 na $10 wakulima weusi nchini humo ambao wamefaidika kutokana na mpango wa mageuzi ya sheria za ardhi. Serikali hiyo ya Rais Robert Mugabe inatafuta njia za kuongeza mapato huku ikikabiliwa na hali mbaya ya kudorora kwa uchumi. Katika mpango wa mageuzi kwenye sekta ya ardhi ambao ulianza mwaka wa 2000, serikali iliachukua maelfu ya mashamba yaliyomilikiwa na wazungu na kuwagawia Wazimbabwe weusi katika kile Rais Robert Mugabe alikiita kusawazisha mizani ya kikoloni. Wadadisi wanasema kwamba ushuru huo unafanana na ule uliotozwa na wakoloni nchini humo ambao ulipelekea Rais Mugabe na viongozi wengine kuanza kupigania ukombozi.
Sikiliza
sauti ya Amerika. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Rwanda. Polisi nchini Rwanda imepokea kwa mikono miwili uamuzi wa idara ya polisi wa kimataifa Interpol tawi la Madrid Uhispania wa kufuta kabisa waranti za kukamatwa maafisa wakuu 40 kwenye jeshi la Rwanda. Jaji mmoja nchini Spain alitoa waranti huo mwaka 2008 akiwashutumu maafisa hao kutenda makosa ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Silvanus Karimera na ripoti kamili kutoka Kigali, Rwanda.
Uamuzi wa kufuta kibali cha kukamatwa kwa maafisa hao umekuja miezi michache baada ya mahakama kuu mjini Madrid, Hispania, kufuta vibali hivyo kwa madai kwamba uchunguzi ulionyesha kwamba havina uhalali wa kuendelea kuwepo. Sasa msemaji wa jeshi la polisi nchini Rwanda, Celestin Kwahirwa, amepongeza uamuzi huo. Tumepokea taarifa hiyo kwa furaha kwa sababu imetumwa na polisi ya Interpol, tawi lake la Madrid, Uhispania, na nakala yake ikapewa mataifa yote ulimwenguni. Tumepokea kwa furaha kwa sababu inaondoa vibali ambavyo viliwasumbua maafisa wetu waliokuwa wakitafutwa. Hii ni mara ya pili zikisikia taarifa za kufutwa kwa vibali hivyo. Mara ya kwanza ilikuwa mwezi Juni mwaka 2012, miaka mitatu baadaye. Lakini polisi nchini Uingereza ilimkamata mkuu wa kitengo cha ujasusi nchini Rwanda aliyekuwa amesafiri nchini humo kikazi, swala ambalo lilizusha maandamano makubwa mjini Kigali kupinga kitendo hicho cha polisi wa Uingereza. Nimemuuliza msemaji wa jeshi la polisi la Rwanda, taarifa hii ya kuondoa vibali hivi kwa sasa yenyewe ina uzito gani? Hii hutokana na ushirikiano wa nchi husika kutoa vibali na baadhi ya mataifa machache. Hii ina maana kwamba hata kama vibali hivyo vimeondoka, bado baadhi ya nchi zilikuwa na uwezo wa kuwakamata watu hao bila kujali taarifa ya Interpol. Hilo ndilo ambalo limekuwa likiendelea kwa sasa. Lakini leo hayo yote yameondoka, kwa sababu kuanzia sasa nchi zote 190 wanachama wa Interpol zimefahamishwa na sisi tukiwemo, na ndio maana vibali hivyo vimeondolewa kwa ujumla wake. Uamuzi huu umekuwa wiki moja baada ya kufanyika kongamano la 84 la Interpol mjini Kigali. Lakini msemaji wa jeshi la polisi la Rwanda anasema hata kama hilo alikuwa miongoni mwa azimio aliyotolewa kwenye kongamano hilo, bado ina uzito wake kuhusu ushirikiano wa polisi kutoka mataifa yote ulimwenguni. Silvano Scalamera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Jamii na dini mbalimbali nchini Kenya zimeamua kuwashirikisha vijana katika kukutana na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, anayetarajiwa kuzuru Afrika Mashariki kuanzia juma lijalo, huku wengine wakilinganisha ziara hiyo na ile ya Rais Barack Obama wa Marekani. Mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti kutoka Mombasa, Kenya.
Nchini Kenya, hasa katika waamini wa Kikristo, kuna msimko mkubwa wanapojiandaa kumpokea Papa Francis katika muda chini ya juma moja kuanzia sasa. Kaunti mbalimbali humu nchini zimetambua umuhimu wa kuwatumia vijana kama kigezo cha kueneza amani kutokana na ujio wa Papa hapa nchini Kenya na pia maeneo mengine ya Afrika Mashariki. Vijana wenyewe wanasema wamejiandaa kumpokea Papa na kurejesha amani katika jamii wanazotoka.
Dunia nzima ikisikia kuwa popo atakuja hapa, lazima kutakuwa na amani.
Kuna nchi nyingi sana za dunia na amechagua kuja Kenya. Kwa hivyo yani ni heshima kubwa sana kwa nchi ya Kenya.
Ni baraka Papa mtakatifu kuja kututembelea. Tutahitaji nini? Amani. Na ndio maana sisi tunatoka hapa na Peace Caravan kuhubiri ile amani katika nchi yetu ya Kenya.
Kasisi mmoja kutoka hapa Mombasa, eneo la Pwani, amenieleza ni kwa nini wameamua kuwashirikisha vijana zaidi katika misafara ya kumpokea Papa anapozuru hapa Kenya.
Kati hao waumini 700 ni vijana. Hao vijana watasafiri kwa njia ya Peace Caravan, wataenda wakitoa ujumbe wa amani. Kabla hawajaanza msafara, tutakuwa na maombi ya interfaith kwanza Mombasa, alafu Nairobi, kwa sababu ukija mambo ya amani, dini zote zinafundisha amani.
Naye katibu mkuu wa baraza la Waislamu CPK, Muhammad Khalifa, analinganisha ziara ya Papa na ile ya Rais Barack Obama Marekani aliyezuru Kenya pia mwaka huu.
Baada ya ziara ya Rais Obama nchini Kenya, sasa kwa mara nyingine tumepata kutembelewa na kiongozi wa dini ya Katoliki ambaye kwamba ni kiongozi muhimu katika ulimwengu wa leo. Amekuja wakati muhimu sana wa kutembelea nchi yetu ya Kenya, kwa sababu hivi sasa viongozi wa kisiasa katika nchi hii ya Kenya, viongozi hawa wamekuwa wanatumia wakati wao vibaya kutamka maneno ya kuhatarisha amani, maneno ambayo kwamba yanaweza kuliharibu taifa hili la Kenya. Tunamuomba Pop aweze kuzungumza na viongozi wa makanisa kuleta uhusiano mwema kati ya viongozi wa dini ya Islam na wa dini wa Kristo.
Upatanisho wa dini mbalimbali kutokana na ziara kama hizi huenda ukarejesha matumaini makubwa baada ya eneo la Afrika Mashariki kushuhudia mashambulio ya mara kwa mara kutoka kwa wapiganaji wa kundi la Shababu nchini Somalia. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wanaharakati wa demokrasia wanavyotoa shinikizo dhidi ya utawala wa kiimla barani Afrika. Wanaharakati wamesii kuendelea kuunga mkono jamii za kiraia na makundi ya kufuatilia uchaguzi barani humo. Mwandishi wa VOA William Igo anaripoti kuhusu majadiliano ya karibuni ya uchaguzi na utawala bora barani Afrika. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Katika wiki chache zijazo wapiga kura wa Afrika watakwenda kwenye vituo vya kupigia kura katika nchi kadhaa barani humo ikiwemo Tanzania, Ivory Coast, Guinea na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Ikiwezekana chaguzi hazifanyiki, lakini ni huru na za kidemokrasia. Zinafanyika katika dhana ya uhuru wa kukutana na kuzungumza bila ya kushurutishwa rushwa na ghasia. Wanaelezea azma ya watu na sio madaraka kwa wasomi wachache.
Dave Peterson ni mkurugenzi wa Afrika katika taasisi ya National Endowment for Democracy hapa Washington. Anasema chaguzi huru na za haki ni vyema zijumuishe uwazi, uwajibikaji na utawala mzuri. Na hivyo siku zote sivyo. Peterson anasema wapiga kura nchini Nigeria na Senegal mara nyingi huenda kwenye vituo vya kupigia kura, ingawaje baadhi yao wanadai kwamba nchi hizo mbili hazina utawala mzuri. Kwa upande mwingine anasema wataalamu wa maendeleo wanasema Ethiopia na Rwanda zinatawaliwa vizuri, ingawaje watawala wao hawastahimili uasi na upinzani ni mdogo au hauonekani hadharani. Anasema lengo la taasisi yake na makundi mengine yanayounga mkono demokrasia ni kuongeza kiwango cha ushiriki wa kidemokrasia katika chaguzi, na hilo si rahisi. Wafuatiliaji wanasema kuna shinikizo la ushindani kati ya wanaounga mkono mageuzi ya kidemokrasia na serikali ambazo zinatumia njia mpya kubakia madarakani. Jennifer Cook ni mkurugenzi wa Afrika kwa kituo cha mkakati na masuala ya kimataifa hapa Washington. Anasema tawala za kimla zinatumia hila na njia za kisheria kuwashinda wapinzani wao. Mbinu hizo pia zinajumuisha kanuni kali kwa vyombo vya habari ambazo zinatafsiriwa kwa upana ni sheria za usalama, na ukandamizaji kwa mashirika yasiyo ya serikali yanaunga mkono demokrasia ambayo yanapata ufadhili wa nje. Baadhi yao wanatumia bunge ambalo limechaguliwa kidemokrasia au mahakama kupitisha mageuzi ya katiba ili kuondoa muda wa rais kuhudumu.
Even in places like Tanzania that has so long been kind of
hata katika sehemu kama vile Tanzania inayopendwa na wafadhili, utaona sheria za vyombo vya habari ambazo zinatia wasiwasi, sheria kuhusu usalama wa mtandao ambayo inawaruhusu polisi kukamata kompyuta bila uhalali, hata sheria zinasema hakuna takwimu ambazo zinaweza kuchapishwa mpaka ziidhinishwe na serikali. Hiyo ni changamoto ya msingi kwa uwajibikaji na utaratibu wa kidemokrasia.
Makundi yanaunga mkono demokrasia yana njia zao za kupambana, ikiwa ni pamoja na teknolojia mpya. Kuka anasema mwaka 2008 upinzani nchini Zimbabwe uliweza kuonyesha kwa umeshinda uchaguzi kwa picha na matokeo kwenye vituo vya kupigia kura. Katika uchaguzi wa karibuni nchini Nigeria, mitandao ya kijamii ilitumiwa kuelimisha wapiga kura kuhusu haki zao na majukumu yao na kufuatilia uchaguzi. Katika baadhi ya maeneo, mashirika yasiyo ya serikali yanaunga mkono demokrasia hivi sasa yanafanya kazi kila upande wa mpaka, wakati wakisukuma ukuaji mijini na uchumi katika kuweka mazingira ya watu wa daraja la kati ambao wanataka kuwa na sauti katika siasa.
Rising expectations on the part of African citizens demands.
Kuna matarajio yanayoongezeka kwa upande wa raia wa Kiafrika, mahitaji na shinikizo kwa demokrasia kutoka vijana, idadi kubwa ya watu mijini, ukuaji wa uchumi na uwekezaji, ingawaji hauna uiano kote barani humo, una maana ya kwamba wengi ya wale walio katika viwango vya kujikimu hivi sasa ni sehemu ya daraja la kati, kundi ambalo linaweza kuleta shinikizo la kisiasa na kuwa na muda mwingi zaidi kufanya hivyo.
Wanaharakati wa demokrasia wanasema jamii za kiraia, makundi ya kieneo barani humo kama vile ECOWAS na jumuiya ya kimataifa wanahitaji kusukuma dhidi ya utawala wa kiimla. Kuka anasema watunga sera wa magharibi ni vyema wahoji uthabiti wa muda mrefu wa washirika wao katika serikali ambazo hazina demokrasia.
And we've seen that in the Cold War when, you know, Mobutu.
Tumeona katika vita baridi Mobutu Sese wa Zaire alikuwa mshirika wetu mzuri wa usalama. Samuel Doe wa Liberia alikuwa mshirika wetu wa usalama. utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini ulikuwa mshirika wetu wa kimkakati. Kwa hiyo kuna hilo la kulifikiria. Na katika sehemu kama Rwanda na Ethiopia, ambazo zinaona ukuaji ambao utafikia kiwango fulani, labda wawe na mawazo ya kuwa wazi katika masuala ya uchumi ambao unashawishi ujasiriamali.
Wanaharakati wanasema makundi ya wananchi wa Kiafrika wanaoishi hapa Marekani wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kushawishi sera za Marekani na kuongeza shinikizo kwa tawala zenye masharti. Na makundi yanaunga mkono demokrasia kama vile National Democratic Institute na International Republican Institute ni vyema endelee kutoa msaada wa kiufundi kuhakikisha chaguzi zinakuwa huru na za haki.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi punde basi Mkamiti Kibayasi atakusomea muhtasari wa habari.
Ufaransa imethibitisha kwamba kiongozi mkuu anayedhaniwa kupanga mashambulizi yaliyotokea wiki iliyopita mjini Paris aliuawa kwenye shambulizi la polisi jana, na maafisa wanasema amehusika kwenye mashambulizi manne hadi sita nchini humo mwaka huu. Ofisi ya mwendesha mashtaka nchini Ufaransa imeeleza kwamba mwili wa Abdel Hamid Aboud, raia wa Belgiji mwenye asili ya Morocco, ulipatikana ndani ya nyumba moja ya kupanga iliyoshambuliwa na polisi kwa muda wa saa saba za shambulizi. Rais wa Marekani Barack Obama amesema leo kwamba juhudi za kulishinda kundi la kigaidi la Islamic State hazitafua dafu bila makubaliano ya kisiasa nchini Syria. Aidha amesema kwamba haamini kuwa makubaliano hayo yanafaa kumwacha mamlakani rais wa sasa wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Idadi kubwa ya Wasiria hivi sasa wanasafiri kwa ndege hadi Mauritania kabla ya kuanza safari ndefu ya kuvuka jangwa la Sahara na kuelekea Ulaya, wakati mataifa hayo ya Ulaya yanaweka masharti makali kuvuka mipaka. Serikali ya Somalia imefungua tena ubalozi wake hapa Washington, Marekani, kwa mara ya kwanza katika takriban robo karne. Katika sherehe za ufunguzi jana zilihudhuriwa na naibu waziri wa mambo ya nje anayeshughulikia masuala ya Afrika, Linda Thomas Greenfield, na waziri wa mambo ya nje wa Somalia Abdisalam Omar. Mlipuko mkubwa wa bomu uliolenga msafara wa magari ya kundi la wanamgambo wa serikali katika mji mkuu wa Mogadishu. Mlipuko huo ulitokana na bomu lililotegwa kando ya barabara na kulenga gari lililokuwa linamsafirisha mwenyekiti wa idara ya utawala wa wilaya ya Dharkenia. Gari liliharibika na watu kadhaa waliuliwa pamoja na wanajeshi wa serikali. Raia watatu wa Marekani walioshikiliwa mateka na waasi wa Kishia nchini Yemen wameachiwa na kupelekwa kwenye mji mkuu wa Oman.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi ni Dwayne Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud, mimi ni Idi Ligongo
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema shukran kwa kutusikiliza na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.